Sāksim varbūt vispirms par to Sīriju. Vēl svētdien BBC ziņoja, ka nu jau ir tuvu pie militārās iejaukšanās. Šodien Obama ar Putinu atkal ticies, saka, risināsim mierā visu.
Nu, principā jau ir tā, ka, teiksim, Amerikas Savienotajām valstīm, atšķirībā no, piemēram, Francijas, kas bija bijušais Sīrijas, tā teikt, virsuzraugs no rietuma puses, ja, ASV pat labi nav īpaši ieinteresēts iejaukties vēl kaut kur. Ja. Tas ir gan tāpēc, ka, nu, teiksim tā, ne Irākā, ne Afganistānā viņam nav gājis īpaši spoži. Tas pats Lībijas bēdīgais piemērs, ja, kur notiek, nu, neviens pat īsti nevar pateikt, kas, ja, kur, principā, pēc no atsevišķu analītiķu domām, tā valsts jau lēnām slīkst jaunā pilsoņa karā. Ja. Un piedevām vēl visi šie te paši skandāli Amerikā, var visu informācijas noplūdi par cilvēku izsakošanu un ko, un nu, pat labam tas ir tieši kaut kā tieši militāra iejaukšanās, tas ir pat labam pēdējais, ko varētu darīt ASV prezidenta administrācija, bet, nu, protams, seju zaudēt viņi nedrīkst, un tāpēc viņi ir arī tā demonstratīvi piesolījuši vēl kaut kādus šaujamos ieročus, nu, protams, ne tos pašus labākos un jaudīgākos, jo nav nekādas, teiksim, zenītraķešu komplekses pavisam noteikti, ne, jo tas kurās rokās viņi nonāks, ja? Jo tur jau uz vietas, tā teikt, mēs varam tikai no liela attāluma tur minēt, kurš tur ir kurā pusē, un vai viņš nonāks pie kaut kādiem amerikāņiem tur lojāliem spēkiem, vai pie islāmistiem, kas ir atbraukuši sazina no kurienes, to neviens nezin, un šī iemesla dēļ arī tas viss notiek ļoti rezervēti, un tā kā ar Krieviju un Ķīnu ir skaidri likuši saprast, ka viņas līdz pēdējiem pastāvēs, lai tā kādu ierobežojumu pret, nu, Bašar Asad nebūtu, ja, tad, teiksim tā, sauszemes intervences nav īsti iespējama, un tad arī liek tikai runāt, tā teikt, nu, lai nezaudētu seju.
Atsakot, tur nekas nemainīsies.
Nu, vēl ilgi nekas nemainīsies. Mēs, protams, runāsim un tur un visu laiku tur solīsim, nāksim klajā ar skaļiem paziņojumiem un solījumiem, un būs liels politiskais blefs, bet es domāju, ka tur vēl ilgi nekas būtiski nemainīsies.
Vai Irānā kaut kas mainīsies? Tur jauns prezidents.
Jā, bet lietas būtība tur, ka Irānas prezidents, viņš ir, teiksim tā, vairāk salīdzināms ar mūsu premjerministru. Un atbild praktiski galvenokārt tikai par ekonomiskajiem jautājumiem. Un Rohani ir solījis, vēlētājiem solījis. Ja. Nu, teiksim, viņš tāds reformists, kā daudz vietu tiek minēts, viņš ir ļoti nosacīts. Viņš rīzāk varētu dēvēt par tādu mērenāku garīdznieku. Ja. Uh-huh. Viņš nav gluži tā, ka nu, patās mēs tikai atrotīsim piedurknes un visiem pēc kārtas. Ja. Neskatoties vai acu vai galvu, viņš tomēr ir vairāk diplomāts un bijušais, teiksim, kodolsar un vadītājs no Irānas puses. Un viņš, viņam bija ir labi panākumi, un viņš tiešām ir tāds mērens un diplomātisks cilvēks, bet tā nelaime ir tur, ja, kad ārpolitiku nosaka, teiksim, šajā gadījumā ne tikai Ajatolla Hamenei, bet viss, kā saka, Ajatollas, ja, un prezidents atbild galvenokārt par ekonomiskajiem jautājumiem. Viņš saviem vēlētājiem ir solījis, ka viņš rūpēsies par to, lai rietumu mazinātu pret Irānu noteiktās sankcijas. Nu, vienlaiks, protams, nekādā veidā nezaudējot Irānas tur cieņu un tiesības uz visu pār, uz kodola programmu, nu, visu, ko viņi uzskata par valsts atribūtiem, kas principā arī, nu, es nedomāju, ka tur ir kaut kas slikts, jo valsts vēlas, lai viņai būtu visi neatkarīgas valsts atribūti. Bet cik tālu viņš, un tieši šīs sankcijas ir galvenais iemesls, kāpēc Irānas ekonomikai ir problēmas. Es domāju, nu, pat 3/4 noteikti. Mm-hmm. Ja citi iemesli, ko tur parasti min, tur korupcija vai tur slikta pārvaldība, vai tur, nu, tur valsts, tur privātais sektors, ja, tur, tie visi, tas viss ir sekundāri un to var apkarot, bet tā lielākā problēma ir tieši tās sankcijas. Un tas jautājums ir, ja tā ārpolitika īpaši negrasās mainīties attieksmi tur pret kodola programmu, pret Sīriju, pret Izraēli, ja, tad, nu, tad es baidos, ka tur diezgan daudz būs vīlušies, jo prezidents vienkārši nespējas to mainīt.
Bet ļoti daudz, kas jau, kā saka, nozīmē daudz ko retorika. Nu, iepriekšējais prezidents jau var bija slavens ar retoriku, vai ne tā?
Protams.
Jā, nu.
Pat ļoti slavens, jā. Teiksim tā.
Tā kā retorika var ietekmēt beigās arī vienā vai otrā virzienā, varbūt, ka kāds.
Es pieļauju domu, un otra lieta ir arī, kad, teiksim, tās sankcijas, viņas jau arī pret, teiksim, pret, kas sargu padomu, kā viņi saucās, visu šis te Ajatolla, nu, augstākā reliģiskā vadība, ja. Viņi jau tomēr, es domāju, ka viņi jau tomēr skatās līdz tam, kāds noskaņojums ir, ja, saucās, kā tautā un viss pārējais, nu, kurš valsts līderis jau seko līdz, ja. Un es pieļauju domu, ka viņi arī paši varētu mainīt atsevišķas kaut kādas tās nostādes, nu, protams, atkal nezaudējot tos nu, neatsakoties no kaut kādām pamatvērtībām, bet arī viņi varētu nodemonstrēt kādu piekāpību, jo, tā teikt, nu, ja tā tauta ir ar tevi neapmierināta, tad jau tu mūžīgi nevaldīsi.
Bet Izraēli jau uztraucās par šiem iespējamiem pārmaiņu vējiem, sakot, nedrīkst atslābt.
Nu, es personīgi domāju, redzēt, Pakistānā ir kodolieroči, pašai Izraēlai ir kodolieroči, Indijai ir Ziemeļkorejai ir, bet nu, nekas ārprātīgs jau tāpēc nav noticis. Teikt, vienkārši no šīm valstīm, teikt, nu, es domāju, tur vispirms septiņreiz nomēra, pirms domāju, vispār ķerties viņām klāt, ja, un viens jau tā arī nav ķēries.
Nu, vai tās sankcijas varētu kāds atcelt, kā izskatās? Nu, mazināt, neatcelt?
Es domāju, ka ja viņas, tur nu, ir dažādi varianti, kā var, teiksim, to kodola programmu padarīt tādu kā caurspīdīgāk, kas, nu, tas ir ļoti nosacīti, jo tās šaubas jau paliks vienmēr, jo neviens jau nevar, nu, Irāna tomēr ir liela valsts, un ko viņi tur kurā vietā, kuros kalnos dara, ja to neviens tā īsti izsakot nevar, kamēr viņi paši neatzīstās. Bet es domāju, ka, nu, ja, tā teikt, un, ja viņi izies uz kaut kādu, kaut to ir simboliski piekāpšanos, tad es domāju, ka tās sankcijas varētu arī mazināt, jo ir jau arī tas efekts, ja, kad šīs te sankcijas, viņas jau Irānas tautu nepadara draudzīgākus rietumiem, ja? Drīzāk pretēji. Nu, tā kā tas arī ir tas efekts. Jau, teiksim, tas bija kaut kur veikts aptaujas, es ātrumā nepateikšu, kur, bet tos rietumus aizvien vairāk un vairāk tur uzskata par bubuli. No tām sankcijām cieši jau tas parastais ierindas cilvēks. Ne jau tur kāds ajatola vai prezidenti cieši no viņām, ja? Bet tieši parastais ierindas cilvēks. Un viņš attiecīgi domā, nu, ko tad esi nosaucās? Nu, mums tos raķetes varbūt mums viņas tiešām vajag, lai viņi mums liek mieru vienreiz.
Nu, labi, šķiet, Sīrijā varētu būt izskatās, karš nebūs, Irāna tā kā labas ziņas, saspīlējams neaug, bet drīzāk mazinās. Turcijā toties otrādi, tur nerimstās.
Erdogans, viņš jau patiesībā tāds, viņš tāds savu veidu, teiksim, islāma pasaules Putina dvīnis. Ja.
Viņš, nu, viņš Turcijas premjers, ja?
Jā, Turcijas premjers. Mm-hmm. Nu, viņš tagad arī palielināja, tā, saprat, viņš jau to izdarīja, viņš palielināja, ievērojami palielināja prezidenta pilnvaras un tagad 2014. Gadā tā kā grasījās kļūt par valsts prezidentu. Ja? Nu, kaut kā negribās cilvēkam iet prom. Un tā laikam ir tā problēma, jo Erdogans arī viņš, līdzīgi kā Putins Krievijā, viņš izdarīja ļoti daudz tā valsts viņa gadu tūkstošu mījā, viņa būtībā tā ekonomika, tur viss iekšpolitika, tur bija tīrākā stagnācija, tā tēlēni izsakoties. Un viņš būtībā uztaisīja Turciju, padarīja par, nu, teiksim tā, viņš nomainīja iepriekšējo eliti un panāca pamatīgi ekonomisko izrāvienu, jā. Un kaut ko līdzīgu izdarīja Krievijā arī Putins, jā. Un pats Erdogans, ja kas vairākās intervijās ir atzins, ka viņš uzskata Putinu par īstu politiķu paraugu. Tas ir ļoti interesanti. Bet, nu, kā tas parasti šādos gadījumos mēdz notikt, jā, viņš palēnām ir pieņēmis, ka viņš ir nekļūdīgs. Un šī iemesla dēļ ar viņu ir, teiksim, tā neapmierinātība ir, viņa nav tāda, ka viņa tur būtu kaut ko ļoti konkrēti, bet viņš, piemēram, ir sasēdinājis cietumos vairāk žurnālistu savas valdīšanas laikā nekā Krieviju un Ķīnu kopā ņemtas, ja. Nu, pieticīgi, nu, viņš ir sasēdinājis visu iepriekšējo armijas vadību pa cietumiem, ja. Nu, pieņēmis veselu kaudzes, tā teikt, acīm redzam islāma atbalstošas likumus, ieviltis būtībā Turcijas, Sīrijas konfliktā iekšējā. Nu, var sakot, viņš ir radījis plašu neapmierinātību, nu, tādu, kad, nu, ne jau tā neapmierinātība viņi kaut kad ir sasnieguši to punktu, un tad viņi tur tagad dumpojās, bet es domāju, ka tas iznākums visticamāk būs tāds pats kā Krievijā, nu, kad, tā teikt, viņi palēnām izsīks vienkārši tie nemieri. Mhm.
Nu, vienīgais, tur vēlēšanas kaut kāds ir gaidāms?
Vēlēšanas būs kaut kad drīzumā būs pašvaldību vēlēšanas, un 2014. Gadā būs parlamentu vēlēšanas, bet tas nenozīmē. Tas ir tas pats variants, kas daudz viet šādās te valstīs, ja tiem līderiem viņam ir ļoti daudz arī atbalstītāji. Uh-huh. Viņš principā, viņam tie vēlēšana rezultāti nemaz īpaši nav jāvilto. Uh-huh. Viņš tāpat tās.
Viņam ir tas atbalsts joprojām, jā?
Viņam, protams, ir joprojām atbalsts, viņam no, teiksim tā, no tie, kas ir pret viņu ir vairāk valsts laicīgā daļa, ja? Bet, nu, vairāk mums tomēr tur ir ticīgā daļa. Nu, tas tā ir ļoti nosacīts formulējums. Un viņi arī atbalstīs Erdoganu jebkurā gadījumā. Tieši tāpatās, kā Krievija atbalstīja Putinu. Un šī iemesla dēļ, es domāju, ka viņš nemier tik slēnām, nu, pa daļai apspiesti, pa daļai izsīks. Ja? Es nedomāju, ka tur, tā teikt, izvērtīsies kaut kāds tur liela mēroga graut, kaut kāda pasākuma. Ja tur arī fakts viņa jau notiekās galvenokārt tikai lielajās pilsētās. Tā teikt, ārpus lielajām pilsētām šie pasākumi, nu, viņi praktiski neiziet.
Nu, labi, papriekš pateikšu telefonu numurs un tad pajautāšu par Čehiju. Mums telefonu numuru aicināt klausītāji iesaistīties. 67222888, otrs numurs 67225599, ko jūs sakat par visu to, kas notiek Irāna, Turcija, Sīrija. Un Čehija arī tulīt, tāpēc pieminēsim elektroniski, rakstāt krustpunkta@latvijasradio.lv mājaslapā sūtot savus jautājumus vai komentārus. Šeit studijā žurnālists Andis Sedlnieks. Kamēr pirmie zvani vēl nāk, grib pajautāt, ko saki par Čehiju. Man vienkārši liekas interesants un tāds skandāliņš.
Es teiktu, ka tā ir dramatiska ziepju opera valsts līmenī. Teiksim, nu, jā, tas, nu, es pat nezinu, tur droši vien pēc tam uzņems filmas un seriāls pa visu šo stāstu. Jā.
Tas ir Mīls stāsts, jā?
Tā, nu, tā vismaz izskatās, jā. Es nezinu, Mīls stāsts. Un tas vienlaiks, tas ir arī stāsts par varai pietuvinātiem cilvēkiem, kam patiesībā šī vara nemaz nepienākās, kas tā teikt, sajauc privāto dzīvi. Ir.
Lai saprotu, tad viņš no sievas šķirās, viņa padomniece, kas varbūt ir viņa tā kā iespējams.
Tā kā, nu, savādāk, ja viņa nelikt izsakot drošību
dzīvas sievu, jā.
Ar cikot, es domāju, ka tur politikas patiesībā nemaz tik ļoti daudz, nav, tur patiesībā ir vairāk personisko pārdzīvojumu un, teiksim, jautājums par stāstu par cilvēku un varu, nevis cik daudz tur politika, ja tur, es domāju, kad un tā izmeklēšana tur notiks, es domāju, vismaz Čehijā, nu labi, viņiem tur tagad jākal būs kārtējās politiskās problēmas, jo tā valdošā koalīcija viņa mazākumā parlamentā, viņiem visu laiku nākās piemeklēt neatkarīgo deputātu atbalstu, ja. Un tad tur tas jautājums pat labam pastāv, vai viņi tur spēs izveidot jaunu valdību, vai tā būs pārējais valdība, vai arī tomēr parlaments beigās izlems pašatlaisties, ja. Nu, tur, to variantu tur ir daudz un dažādi, ja. Bet, nu, tās pats stāsts, viss, kad...
Tu cik interesantas dreiz mums Eiropas vidū kaut kas tāds notiek.
Jā, nu, protams. Es domāju, turpat daudz meksikāņu seriālu nobāvu šajā gadījumā.
Bet redz, politiskā krīze uz visu pasaules reiz runā.
Bet es domāju, ka turpēc tam sarakstīs grāmatas un uzņems daudz filmas. Tas vismaz būs interesanti.
Gaidīsim Hollywoodas filmu par notikumiem Čehijā šajās dienās.
Kaut kā tā.
Samēram tā. Nu, labi, es redzu, mums ir viens zvans. Skalo.
Labdien.
Labdien.
Man tāds jautājums. Nu, varbūt sicinājums nepareizes, bet vērtējot, teiksim, šos te notikums, man tāds jautājums, vai jums nešķiet, ka, teiksim, šī te pēdējā laikā esošie nemieru ir globalizācijas izraisītas sekas, un kad viss pamazām virsās uz tādu nevis lokālu konfliktu, bet uz tādu, nu, teiksim, tādu ļoti nopietnu, anarhija vispār pasaulē kā tādā.
Nu, tas ir vien, es teikšu tā, tad mēs tur jābrauc tur gari un plaši, bet principā kaut kāds zināms anarhijas elements pastāv, jo, teiksim, pasauli vairs nav, ne, tur vairs nav ne divas lielvalstis, kas tā ļoti rūpīgi sadala visas ietekmes sfēras, pasauli vairs arī nav vienpolāra, pasauli atzīm redzam paliek daudzpolāra, un nav tāda, kā, faktiski, nu, tas ir tāds mīts par, teiksim, par Vašingtonu vai tur kā vienīgo varas centru, vai ka tur tie varas centri patiesībā, viņi kļūst aizvien vairāk un vairāk. Spēcīgi varas centri un tas spēku līdzsvars, viņš daudz viet ir nobīdījies. Es domāju, tā globālā mērogā, ka nav tādas īstas skaidrības. Kurš tad ir tas, kurš tā kā būtu tēlaini izsakoties, kur no lielvarām būtu atbildīgi par to vai citu zemes pleķīti un, teiksim, tie tur domstarpība risināšana, tur, teiksim, viena atbalsta, tur Krievija, vēl citi Ķīna, vēl trešie Amerika, un tad viena ir sunnīti, trešie šīti, un tas viss kopā, kad, teiksim, nav kārtības, tas arī to anarhiju raisa, bet tā vai tas aizies globālā mērogā, es domāju, ka visticamāk, ka tev, teiksim, līdz Eiropai vai tur Amerikas Savienotajām valstīm, vai kur tas, šis tāds haoss tomēr nenonāks. Tā kā var teikt, ka tas drīzāk būs atsevišķos reģionos, tie pašos tuvajos austrumos, protams, Āfrikā, jā, varbūt vēl Dienvidamerikā, bet es domāju, ka, nu, dažviet Āzijā, bet es domāju, ka tā, ka tas būtu pilnīgi globāls pasākums, tā tas nenotiks.
Un klausītājs raksta, nu, cik var mājiņas austrumu valstīs vispār var reāli ietekmēt un mainīt valsts un valdības darbu, jo, manuprāt, tur nekad nekas nemainīsies, lai vai kādu virzienu vai ietekmi cilvēki grib. Tik un tā, to valsts iedzīvotāji dzīvos tāpat, jo es neticu, ka tur kāds cilvēks atnāks un spēs tur kaut ko mainīt.
Ne, nu, teiksim, tas pēc Turcijas piemērs, viņš liecina, ka, teiksim, šo izrāvienu, vai kā lai to pasaka, uz brīdi ir iespējams sasniegt. Pilnīgi taisnība, absolūtā vairākuma gadījuma, ja, teiksim, tas pats, kas, piemēram, tagad notiek Irākā, bija Sadams Huseins, tagad ir vienkārši būtībā, tagad ir cits Huseins, kas draudzējās ar citiem cilvēkiem, ja. Nekas būtiski, jo tur nav mainījies. Un tas pats notiek arī visur, vienkārši nomainās tās sejas un jautājums, kam mēs pārdodam naftu par kādu cenu, ja. Bet, piemēram, tas pats Turcijas piemērs, viņš liecina, ka kaut ko tomēr var mainīt. Nu, tiesa gan, nu, varbūt tas nav pats labākais tomēr piemērs, jo beigās izrādās, kad arī visi šie lielie mainītāji agri vai vēl nonāk turpatās, no kā ir sākuši, ja. Un būtībā viņa galvenais mērķis paliek šīs varas saglabāšana, jo nevis kaut kā mainīšana, bet uz īsu brīdi kaut kādu būtisku stimulu ir iespējams dot. Un tas Turcija šādā gadījumā ir tas izņēmums, kura šo stimulu ir spējusi iedot, neraugoties uz visu.
Jā, halū.
Labdien.
Labdien.
Es vēlējos pajautāt, kādēļ Krievija tik ļoti aizstāv Sīrijas režīmu, viņi baidās zaudēt atbalstu pārējā arābu pasaulē. Paldies.
Tas stāsts par to, tas iedziens arābu pasaulē, ja. Teiksim, Krievijai ir svarīga lieta tā, kad Krievijai ir Krievijas Ziemeļkaukās, uz kurieni plašās traumē, nu ne, nu gluži plašās traumē, protams, ar viņiem cīnās, ja. Bet visi šie Ziemeļkaukās separātisti, emirāti, tur cēlāji un kas, ja, viņi visi ir sunnītu musulmaņi, kas saņem lielāko daļu finansējumu un tādas lietas tur no Saudu Arābijas, arī Katars citas starpā, ja, tieši tām pašām valstīm, kas pat labam ir vērsušās pret Bašar Asadu un šītiem, ja, un Krievijai būtībā, es nedomāju, ka viņai svarīgs ir pats Asads vai tur Asada pastāviešana, bet viņai ir ļoti svarīgi, lai Sīrijas vietā neatrastos sunnītu musulmaņu valsts, kas būtībā, kas būs tikai vēl viena vieta, no kurienes tostarp arī uz Krieviju, uz Vidusāziju, nu, uz Centrālāziju, ja, kas pēc amerikāņu aiziešanas no Afganistānas būs ļoti būtiska vieta, un viens no Krievijas sāpju punktiem, ja, jo tur nešaubīgi ieradīsies lielā kaudzē, nu, vairumā, nevis kaudzē, tas tā tēlēns izteiciens, ieradīsies šie paši, teiksim tā, bārdainie vīri, islāma fanātiķi, sunnītu fanātiķi, uzsver nevis šītu, ja, un Krievijai ir ļoti būtiski nepieļaut šādu notikumu attīstību. Es nedomāju, ka viņi tur īpaši uztrauc draugs Bašars vai kas, ja, viņus uztrauc pats fakts, ka šī valsts var nonākt viņuprāt nepareizajās rokās.
Jā, jo tagad ir kodolieroči pat nelielām valstīm, raksta klausītājs, kur tad garantī, ka kāds iedomīgs despots tomēr neizdomā, nu, ka tāda skaista nāve ir labāka nekā dzīve uz ceļiem.
Nu, es domāju, šādu garantiju patiesībā neviens un nekad nekur nav devis, jā. Bet es domāju, ka, nu, vismaz līdz šim tas saprāts tomēr pamatā ņem virsroku.
Uz ko ceram arī nākotnēm. Jā, lūdzu?
Labdien.
Labdien.
Bet šīs nekārtības pasaulē, tas ir izraisīs tas, ka daudzas valsts, tā skaitā Eiropas valsts un Amerikas Savienotās valsts, nav ievērojušas konsekvences. Nu, sāksim, pirmais pasaules karš Eiropas valstīm vajadzēja apvienoties pret Krieviju un sagraut šo lielu valsti. Ja? Iesaistās Amerika iesaistījās otrā pasaules karā. Tagad bija Kuveitas karš, kad Irāka iebruka Kuveitā. Tam vajadzēja beigties ar Irākas sagraušanu tajā laikā. Nevis pēc tam iebrukt pēc gadiem, pēc 10 gadiem iebrukt Irakā. Nu šeit visas šīs konsekvences noved pie tā, ka lielās valsts gal galā sabruks, un tādas demokrātijas nebūs, un būs patiesībā anarhija.
Un kā ir ar to konsekvenci? Iesāk nedabeidz, kā
ne, saka Latvijas. Nu, konsekvences ievērošana tiešām nav tā stiprā puse. Tas lielā mērā, teiksim, lai ievērot konsekventi, nu, teiksim, lai konsekventi turpināt vienu līniju vai kas, pamatā ir, nu, nezinu, nepieciešams stingra varas pēctecība, jā, un ir jāņem arī vairāk, ka šādi lēmumi parasti ir ļoti nepopulāri. Teiksim, tas pats karš, ja mēs atgriezāmies pie vēstures, tas pats karš Vietnamā, jā, viņš tā teikt, beigās kļuva Amerikā tik nepopulārs, jā, ka tur gribēdams vai konsekvences nevarēja ievērot, jā. Nu, teiksim, tāda valsts kā Padomju Savienība nobi. Viņi varēja karot Amerikā, kamēr tur nemainījās vadība, jā, tā kā tas jautājums par konsekvences, un šī lielā mērā ir, kurš Jautājums ir par to, vai kāds grib, teiksim, rietumvalstīs, nu, kuram gan gribās, lai viņi puiši brauc konsekventi karot uz kaut kādu tur, atvainojiet par izteicienu, nostūri kaut kur tuvajos austrumos, kur lielākā daļa amerikāņi pat kartē ar grūtībām var atrast, nu. Kuram to patiesībā gribās? Un tas prezidents vai tas ministrs vai tie cilvēki, viņš šausmīgi ātri riskē kļūt ļoti nepopulāri, bet tas politiķiem nav pieļaujams. Un tas arī, vai tas protams, palielinā, teiksim tā, to anarhiju un visādas aizvien radikālākas grupējums un kustības un tā tālāk, bet jāsaprot ir arī tas, ka nu, mēs paši, es šaubos, vai ja Latvijā tagad prasīt, vai mūsu puišiem tur ir jābūt karā tur vai tur, jā. Es domāju, ka lielākais vairums nekavējoties nobalsot, ka mums vispār nekādos svešos karos nekur nav jābrauc.
Mm-hmm. Un te prasa, cik nedrošāk ir kļuvusi situācija Izrēlā, lai mums interesējas, jo Eiropas presē parādās ziņas par radikāļu uzbrukumiem nevienojas palestīniešiem, bet arī kristiešiem.
Es domāju, ka Izrēlā tā pa lielam nekas būtisks nav mainīgs, jo viņiem tie drošības pasākumi ir ļoti augstā līmenī, bet tas, kad, un es domāju, ka gan jau viņi arī savus šitos te radikāļus ļoti labi zina. Mm-hmm. Bet tās kaut kā jēdziens, nu tur uzbrukumi, konflikti, ja, es domāju, ka, nu, kaut gan mēs zinām, ka tas arī vienmēr var beigties arī ar kādu asins izliešanu, bet pagaidām, paldies Dievam, nekas tāds nenotiek.
Hello?
Labdien.
Labdien.
Nu, turki ir malači, ne tā, ka mēs nesvarētu nu, viņiem pārācīties. Viņi tur atstāvēja to savu atpūtas parku, to koku izciršanu un to tirdzniecības kompleksu. Ja? Un tagad viņi saniknojušies par to, ka tie policija ar ūdens metējiem viņš tur apšāvuši un kaut kādas ķīmiskas vielas bija, kas ādas kairinātāji un apsver policijas priekšnieku pazīšanu. Un neizskatās, ka tur tik ātri viss beigsies. Tā dienvidnieku karš tā asins ir uzvārījusies un Erdogans apsver iespēju armiju iesaistīt, lai tur iet kaut kādu kārtību nodrošinātu.
Nu jā, pagaidām nu tā vēl nerimst.
Nu tāds, nē, nu protams, jā, bet es tā riskēju izteikt, ka ilgtermiņā viņš tomēr, nu, tiks nomierināti, formulēsim to tā. Mm-hmm. Nu, varbūt tas arī būs kaut kāda piekāpšanās no varas puses vai kas, bet, nu, jebkurā gadījumā es nedomāju, ka tas kaut kā ilgtermiņā, nu, varbūt, protams, pabojās Erdogana gaišo tēlu, ja, bet, ka ilgtermiņā tas atstās kādas milzīgas sekas, es par to stipri šaubos.
Ja tāpēc Ziemeļkoreja savukārt tas, kas prasa, vai tur varētu būt, varbūt tad kāds pavērsiens Ziemeļkoreja, taču esot piedāvājuši augsta līmeņa sarunas ar Ameriku.
Jautājums ir par to, kurš tad ar ko īsti grib runāt, ja? Un tā teikt, un kamēr tā teikt, Amerika neattieksies pret Ziemeļkoreju kā, nu vismaz kā pret daudz maz līdzvērtīgu sarunu partneri, nevis kā pret kaut kādiem tur maziem dīvainīšiem, kas tur, nezinu, skraida par īsu laukiem, vai ko tur dar, jau kuriem tur īsu pat nav, ja? Nu, tikmēr tas process, nu, viņš nevar uzņemt normālus apgriezienus. Es jau vairāk kārt es teicu, ka tas Ziemeļkorejas mērķis ir, lai viņus beidzot atzīt, bet par daudz maz normālu valsti. Ja,
nu, viņš ilgojās, ka Obam viņam zvanīs, tas kā nu, jā, tu sauc, bet tas
Obam, protams, nezvanīs. Ja, un kamēr Obam nezvanīs, tikmēr viņi tur turpinās tur visādi izdarīties un šaudīties ar savām raķetēm. Un tas pats trakākais jau šajā gadījumā ir tas, ka nu, tagad viņiem uzbrukt, ja ņem vērā, ka viņiem ir kodolieroči, nu, arī nav prāta darbs, ja. Jo, nu, es domāju, ka tie varētu tiešām, nu, ne jau tā, ka viņi paši kā pirmie, bet nepieciešamības gadījumā, es domāju, ja viņiem nebūs vairāk, kur sprukt, viņi varētu arī viņus pielietot. Nu, tas varētu būt viens no tādiem režīmiem. Un tā kā, nu, tā kā tā situācija, es nezinu, cik viņi tur ilgi var turpināties, nu.